Bienvenue, bonvenon. Esperanto Magazino numéro 227, numéro Ducendo Dexep. Nous sommes le 21 décembre. Esperanto Magazino, c'est une heure d'actualité, de découverte, de rencontres, de reportages, de création, de musique et de littérature autour de la langue internationale Esperanto, mais plus largement autour des langues et des cultures, des échanges et de la solidarité internationale. Esperanto Magazino estas unu hora al sendo parte Esperante, parte France. Ni parolas pri la internacia lingvo, sed ankaŭ pri aliaj temoj. Vi povas aŭskulti nin preskaŭ ĉiun lundon, de la 12 ĝis la 21 vespere en canalsud.net. Vi ankaŭ povas aŭskulti la podcaston en toulouse.oxeo.net. Vous pouvez nous écouter presque tous les lundis soirs de 20h à 21h sur Canal Sud 92.2 en FM en région toulousaine et sur canalsud.net. Vous pourrez aussi nous réécouter en podcast sur toulouse.oxeo.net.
Aujourd'hui, pour cette dernière de l'année 2020, nous vous parlerons d'un documentaire Netflix, L'île aux roses, qui évoque l'espéranto, de l'espérantiste de l'année 2020 et du jour de Zamenhof. Insulo de la rosoi esperantisto de la jaro kaj Zamenhof tago en la programo de nia kio novas hodiaŭ. Suivra la première partie de l'interview d'Ella, espérantiste responsable de la bibliothèque de Bialystok, par Inès. Interviewo de Ella el Bialystoko far Inès sekvos, kaj poste de la youtubisto Dr. Locio far Leila. Une interview d'un youtubeur scientifique par Leila, une recette italienne, une légende alsacienne et notre traditionnel agenda compléteront le programme Poste ni presento salvi italian recepton de Michael Boris ni legos dulingve legendon el Alsazzo kai fine vi retrovos nian tradizian agendon. Et comme d'habitude, nous vous faisons découvrir de la musique en espéranto de tout style et de tout pays grâce à notre partenariat avec le label indépendant Vinyl Cosmo.
Jamais canté, canté, veroi. en pas, que suquen tristes desolats, aigats d'un os de languiment. Perquè laican sus neix en pas, que suquen tristes desolats, ai tan vull casa languiment. La vez que cantaré, en tan plura pas, la vez que tocaré,
Quoi de neuf?
Quoi de neuf?
Qui en novas? Sur Netflix, le 9 décembre dernier, est paru un film italien sur l'île des Roses, un état insulaire artificiel dont la langue officielle était l'espéranto. Il semble que le rôle de l'espéranto ne soit pas beaucoup abordé dans le film, mais cela n'en retire en rien son intérêt. À voir à ce sujet l'article intéressant de Libera Folio, dont le rédacteur salue l'efficacité de, je cite, « montrer des choses intéressantes sur l'espéranto plutôt que d'expliquer l'espéranto ». L'île des Roses était une île artificielle de la mer Adriatique au large de l'Italie, à 12 km de Rimini, et a été déclarée État indépendant. L'espéranto était la langue officielle de cet État qui existait depuis plusieurs semaines en 1968. Seulement quelques semaines après cette déclaration de nouvel État, fin juin 1968, la police italienne occupa l'île. La plateforme a ensuite été détruite par la marine italienne avec des explosifs entre le 11 et le 13 février 1969. Son fondateur, Giorgio Rosa, est décédé en 2017. La 9 decembro, c'è la reservo Netflix, aperis ita lingua filmo pri la insulo della Rosoi, arte farita in sulla stato, che so ufficiala lingua estis Esperanto. Ŝajnas ke la rolo de Esperanto ne estas multe traktita en la filmo, sed tio ne forigas ĝian intereson. Vidu pri tio la interesan artikolon de Libera Folio, kies redaktoro salutas la efikecon de montri ion interesan pri Esperanto anstataŭ klarigi Esperanton. La insulo de la Rozoj estis artefarita insulo en la Adriatika Maro ĉe la bordo de Italio, 20 kilometrojn de Rimini, kiun oni deklaris sendependa ŝtato. Esperanto estis la oficiala lingvo de la ŝtato, kiu ekzistis dum kelkaj semajnoj en 1960. Jam kelkajn semajnojn
post la declaro pri la nova ŝtato fine de junio 1960, la itala polico okupis la insulon. La platformo poste estis detruita de la itala mararmeo per eksplodaĵoj inter la 11 kaj la 13 de februaro 1969. Sia fondito Giorgio Rosa mortis en 2017.
Cette année encore, un jury international a voté pour l'espérantiste de l'année. Celui qui a reçu ce titre honorifique cette année est Fernando Maia Jr. Le géologue brésilien de 37 ans est vice-président de l'Organisation Espérantiste Universelle, UEA. Il a été nommé espérantiste de l'année pour sa contribution à l'organisation du Virtuala Congresso de Esperanto, Congrès universel d'Espéranto, dans le cadre du MondaFest, un festival d'événements en ligne qui a couru sur 3 mois cet été. L'annonce de sa victoire a été faite par Pavel Fischer-Kotowski, secrétaire du jury. Retrouvez la vidéo de l'annonce des résultats sur la chaîne YouTube de notre partenaire polonais, BES, la Bialystoka Esperanto Societo. Ciere de nove internas a Giulio voĉdoni por la Esperantisto de la jaro. Kiu ricevis ĉi tiun honoran titolon ciere estas Fernando Maia Jr. La 37-a jara brazila geologo estas vicepresidento de Universala Esperantista Organizo. Li estis nomumita Esperantisto de la jaro por ŝia kontribuo al la organizo de la Virtuala Esperanto Kongreso kadre de MondaFest, interreta evento festivalo kiu daŭris 3 monatojn ĉi-somere. La anonco pri la venko estis farita de Pavel Fischer-Kotowski, sekretario de la ĵurio. Trovu la filmeton de la anonco de la rezultoj ĉe la YouTube kanalo de nia pola partnero BES, Bialystoka Esperanto Societo.
Le 15 décembre dernier a eu lieu le Zamenhof-Tag, le jour de Zamenhof. Il s'agit en fait de l'anniversaire de Louis Lazar Zamenhof, qui a posé les bases de l'espéranto. Cette date est devenue une journée de célébration pour la communauté espérantiste, partout à travers le monde. À cette occasion, Teyo a sorti une nouvelle vidéo, à retrouver sur la chaîne Teyo Esperanto. Des espérantistes du monde entier y racontent leurs espoirs pour l'année 2021, après une pandémie qui a touché tous les pays du monde. La dekvenan de decembro okazis la Zamenhof-tagon. Fakte estis la naskiĝtago de la kreinta doktoro Zamenhof. Tiu evento estas festita de la tutmonda Esperanto-komunumo. Vi povas retrovi videon de Tejo aperinta tiun tagon pri la esperoj de esperantistoj por 2021.
Kioma horho mia cor
Estas la tria kaj duono matene en Teherano, Irano
Estas la tria matene en Moskvo, Rusio
Estas la unua matene en Stokholmo, Svedio
Mi parolis al vi tre klare Atentu kaj aŭskultu Atentu kaj aŭskultu
Mi ŝatas aviadi, mi ŝatas vin, mi ŝatas vojaĝi, mi ŝatas vin, mi ŝatas matenon, mi ŝatas vin, mi ŝatas la venton, mi ŝatas vin, mi ŝatas revi, mi ŝatas vin, mi ŝatas la maron,
mi ŝatas vin.
Kaj kio do ne savas min, kaj kio do ne savas min, kaj kio do perdesas min, kio mejor ho mia.
Mi ŝatas motorciklon, mi ŝatas vin, mi ŝatas kuri, mi ŝatas vin, mi ŝatas la pluvon, mi ŝatas vin, mi ŝatas reveni, mi ŝatas vin, mi ŝatas kanabon, mi ŝatas vin, mi ŝatas euforion, mi ŝatas vin, mi ŝatas la monton, mi ŝatas vin, mi ŝatas la nokton,
mi ŝatas vin.
Kaj kio do ne savas me, kaj kio do ne savas plus, kaj kio do perdesas me, kio mahor ho mia cor.
Flugradio, via radiestacio en la flughaveno.
Estas la 7 kaj 2 en Teherano, Irano.
Estas la 7 matene en Moskvo, Rusio.
Mi ŝatas vespermanĝon, mi ŝatas vin, mi ŝatas najbarinon,
mi ŝatas vin,
mi chatas cuirayon, mi chatas vin, mi chatas primoki, mi chatas vin, mi chatas la guitaron, mi chatas vin, mi chatas regueon, mi chatas vin.
Kaj kio do ne savas plus, kaj kio do perdesas me, kio ma hor o mia kor.
Mi ŝatas cinamon, mi ŝatas fajron, mi ŝatas vin, mi ŝatas svingi, mi ŝatas vin, mi ŝatas sasion, mi ŝatas Europon, mi ŝatas vin, mi ŝatas Amerikon, mi ŝatas vin, mi ŝatas Afrikon, mi ŝatas vin,
mi ŝatas Oceanion.
Kaj kio do ne savas me, kaj kio do ne savas plus, kaj kio do perdesas me, kio ma hor o mia cor.
Saluton, Elo.
Saluton.
Kiel vi fartas?
Oh, ciam vi same demandas, yes, kaj mi same respondas bone, pli bone ol hier.
Boneke.
Do, mi naskiĝis en malgranda urbeto, kaj kiam mi estis knabino en la baza kaj meza lernejo, mi ciam revis esti bibliotekisto. Komike. Finante la meslernejon, mi jam ŝanĝis miajn revojn kaj mi volis vojaĝi tra la mondo. Mi estis maljunulino fakte, kaj en la tempo kiam mi estis 18-jaraĝa, ĉiuj limoj estis fermitaj. Tiuj, kiuj sukcesis vojaĝi al Godoro aŭ Sovetunio, estis feliĉuloj. Do mi komencis studi turismon, mi finis la studadon. Tute hazarde venis al Bialistoko kaj decidis resti ĉi tie. Mi renkontiĝis kun vere interesaj homoj. Unu el ili estis eĉ pli interesa ol aliaj, do mi decidis resti por ĉiam. Kaj jam kiel edzino mi decidis komenci studadon. Mi studis ankoraŭ juron, laborante en la entrepreno pri turismo. Do mi organizis turismon por aliaj, restante en la oficejo, terura afero. Mi lernis la rusan lingvon, la anglan. Mi laboris kiel studentino 6 monatojn en Godoro por lerni la germanan lingvon. Poste mi lernis iomete la francan lingvon. Sed ciam mi estis en la oficejo. Mi ne povis vojaĝi. Do iu tage Bialistokaj esperantistoj organizis sian kunvenon en Bialistoko. Kaj ili petis mian oficejon organizi por ili turisman parton, hotelojn, restoraciojn, ktp. Kaj tiam mi eksciis, ke fakte mi preskaŭ ĉion komprenas en Esperanto. Nekredebla afero. Estas io por mi. Poste venis nova direktoro al mia firmao, kiu vere malplaĉis al mi. Estis la jaro 1981, tiu revolucio en Pollando, solidareco, ktp. Kaj mi decidis naski la duan filon, resti hejme tri jarojn, dirante al mia edzo, kiam mi revenos, tiu ĉi direktoro jam ne plu estos direktoro, ĉar li estas malbona direktoro. Do mi miskalkulis, okazis, ke li fartis bone post tri jaroj. Kaj kiam mi revenis, mi tuj decidis foriri. Ni kun aliaj vojaĝgvidantoj kreis Esperanto-servon, malgrandan turisman agentejon. En tiu tempo ankoraŭ bezonataj estis vizoj por vojaĝi eksterlanden, kaj ni havis bonajn rilatojn uzante la lingvon Esperanto kun diversaj kulturaj organizoj en la mondo. Ili sendis al ni invitilojn, dank al tio ni povis forvojaĝi plenajn busojn okcidenten. Do imagu en tiu tempo 50-persona buso forvojaĝis Luksemburgon per la buso, poste revenis 20 personoj, 30 restis tie. En la jaro, kiam la monato, kiam mi ekaŭdis, ke vizoj ne estos plu bezonataj por poloj, la lastan fojon forvojaĝis 50 personoj kun vizoj, kaj revenis nur 2 ŝoforoj kaj 2 junaj viroj, kiuj anoncis, ke laborpostenoj en Bruselo ne plaĉis al ili, do pro tio ili revenis. Do tia estis Esperanta turismo preskaŭ ĉiam. Poste ni fermis la turisman agentejon kaj mi komencis labori por urba trafiko. Estis bona tempo en mia vivo, mi povis vojaĝi eksterlanden kaj partopreni diversajn internaciajn konferencojn. Do kelkfoje en la jaro mi povis esti en Vieno, en Parizo, en Bruselo, en Londono. Plaĉis al mi tio. Kaj fakte por la urbodomo mi laboris ĝis la fino de mia profesia laboro, kiam mi povis jam iĝi pensiulino. Dum lastaj kelkaj jaroj okazis preparoj por la Universala Kongreso en Bialystoko. Iutage, kiam ni kutime metis florojn apud la memortabulo de Jacobo Shapiro, la vicurbestro, ĉarma viro, demandis min, kial vi ne organizas la Universalan Kongreson en Bialystoko. Mi respondis, sinjoro, mi estas tro malgranda por organizi similan eventon. Do bezonata estas decido de UEA. Do ekproponu al UEA. No, oni faras tion tia maniere, ke ĉiujare dum la Universala Kongreso, Universala Esperanta Asocio decidas, kie post 2 jaroj okazos la nova Universala Kongreso. Simple oni devas partopreni la Universalan Kongreson por ekproponi ion. La vicurbestro diris, no vojaĝu, kial vi ne vojaĝis? Signoro, sed la congreso ciare casas post 1 semajno en Japanio, en Yokohamo. Imagu, ke post 1 tago la sekretarino de la urbestro alvokis min, dirante, ke la urbestro atendas mian alvenon. Mi alvenis, kaj la vicurbestro anoncis, ke post 2 tagoj mi vojaĝos kun la ĉefo al Yokohamo.
Oha!
Kaj mi ne povas reveni, se mi ne aranĝos tion, ke la venonta, la 94. Universala Kongreso okazos en Bialystoko. La urbestro estis ĉarma, alta, 2-metra viro. Kaj mi respondis, signoro, mi ne ŝatas japanojn, ĉar ili estas malgrandaj. Mi ŝatas nur altajn virojn. Kaj due, mi eĉ ne havas pasporton. La mia jam estas malvalida. Bone, alportu necesajn dokumentojn, ni aranĝos por vi la pasporton. Signoro, mi ne povas veturi. Mi ne povas vojaĝi, ĉar mi vojaĝos kun la grupo de bialystokaj esperantistoj al Slovakio. 50 personoj atendas min. Nu bone, alportu dokumentojn, lasu vojadu al Slovakio intertempe ni aranĝos vian pasporton revenu kaj vi forflugos al Tokio poste al Yokohamo. Kaj tio okazis. Survoje mi skribis mallongan paroladon fonetike por mia urbestro. Ni loĝantaro de Bialistoko estas fieraj ke ĝuste en Bialistoko kotopo. Kaj li ellernis tion. Li estas vere talenta viro. Poste iu ĵurnalisto en la loka gazeto skribis, ke la urbestro el Bialistoko en vere bona Esperanto salutis ĉeestantoj kaj invitis ilin veni al Bialistoko. Jes. Kai dum la renkontiĝo kun reprezentantoj de UEA, inter alie, la urbestro proponis aranĝi krei en Bialistoko kulturcentron je la nomo Ludoviko Zamenhof. Li promesis tion, ili diris, sed vi eĉ ne havas en Bialistoko sufiĉe grandan salonon por la komuna renkontiĝo de ĉiuj partoprenantoj. La urbestro diris, ne gravas, se oficiroj de Unuiĝitaj Nacioj komune diskutis en granda tendo, ni povas fari la samon. En tiu tempo la biblioteka ankoraŭ ne ekzistis. Ĉar ni invitante kongresanojn petis ilin alporti po unu libro el ilia nacia literaturo en Esperanto, por ke ni havu la bazon por la biblioteko. Kaj imagu, ke multaj alportis librojn. En la akceptejo kolegoj kolektis ilin. To okazis solena malfermo. Kaj unu jaron poste, kiam la Podlachia Libraro festis sian centjariĝon, oni solene malfermis ankaŭ malgrandan filion de la Podlachia Libraro, kies nomo estis Esperanto Libraro. Do finfine ankaŭ mi estis bibliotekistino.
Renkontiĝo.
Saluton! Ĉu vi povas prezenti vin en kelkajn frazon?
Do ekzemple via aĝo, via profesio, viaj hobioj, ktp?
Jes, saluton, mi estas Loïc Rossi, sed ankaŭ konata kiel Loĉjo. Mi estas franco, mi loĝas en apud Parizo kaj mi estas 31 jaraĝa. Kaj mi estas planedo sciencisto, tio estas mia laboro, do mi studas la atmosferojn de planedoj.
Oh, okay, bonege, ŝajnas tre interesa.
Estas, jes, almenaŭ laŭ mi.
Jes. Kaj viaj hobioj, ĉu vi havas?
Oh, nu, jes, ekzemple mi tre ŝatas sciencfikcion. Mi ŝatas legi, lerni kaj tiel plu. Kompreneble mia Esperanto ankaŭ estas hobio, parto de mia vivo, kiel multaj aktivaj esperantistoj. Kaj do jes, ekzemple unu el miaj hobioj estas la mia YouTube kanalo, sed eble ni parolos pri tio. Tio poste.
Yes. Yes, do unue mi volas scii kiam kaj kiel vi ekkonis Esperanton.
Do, mi aŭdis, fakte mi legis pri Esperanto ie sur la reto. Eble mi kredas estis en 2003. Kaj mi aŭdis pri tiu artefarita lingvo kaj pri la ideo.
Kaj poste vi ŝatis la ideon kaj decidis krei YouTube kanalon, ĉu ne?
Jes, mi kreis la kanalon en septembro 2017, ĉar mi volis fari ion en do la kanalo estas la renkontiĝo de du du projektoj, du ideoj. Unu flanke mi volis fari ion pri scienca komunikado, scienca vulgarigado. Sed mi pensis nu, mi pensis pri YouTube-an kanalon por fari filmetoj pri scienco, fiziko kaj tio plu. Sed mi pensis nu, jam estas multaj homoj kiuj faras tion tre bone en la angla aŭ la franca aŭ io tia, do mi pensis kiel mi povus vere esti videbla kaj originala en tiu medio kaj por tiu temo. Kaj samtempe mi volis fari ion por Esperanto kaj scienco en Esperanto. Do mi pensis nu, laŭ mia scio neniu faris tion aŭ neregule. Do mi pensis kial ne krei kanalon kiu sur kiu mi povus fari ambaŭ samtempe. Do tiel mi kaj tiam mi kreis la kanalon. Yes.
Okay. Yes, estas tre bona ideo, ĉar en la franca kaj en la angla estas multajn videojn, sed en Esperanto mi konas nur vin, do eble estas aliaj, sed ne regule kiel vi diris, do jes, estas tre bona ideo.
Estas ankaŭ Oliver el Aŭstrio, li kelkfoje faras filmetojn pri sciencaj aferoj, sed li ankaŭ sur sia kanalo li ankaŭ parolas pri aliaj aferoj, do ne estas kanalo nur pri scienco, sed ankaŭ nun estas alia kanalo, scivolemo, kiu ankaŭ faras filmetojn pri scienco.
Okay.
Sed kiam mi komencis, laŭ mia scio mi estis vere unu el la unuaj farante tion.
Okay. Kaj kio estis via plej malfacilaĵoj kiam vi kreis vian YouTube kanalo?
Mi ne vere havis malfacilaĵojn. La unua estas ne havi, ne timi komenci, ĉar tio estas la malfacila parto. Ni pensas nu, mi ne vere, eble mi ne sukcesos, eble neniu interesiĝos pri la filmetoj. Sed fakte la komenco estis sufiĉe glate, kaj nuntempe mia ĉefa problemo estas simple ke mi ne havas sufiĉe da tempo por fari la filmetojn. Mankas al mi la tempo. Mi ŝatus publikigi regule, sed fakte mi ne povas. En mia kapo, kiam mi komencis, mi pensis, unu filmeto ĉu monate estus bone, sed ne, tio ne tute ne okazas. sed la homoj ne tro plendas, ŝajnas, do jes, sed kaj la alia problemo estas la timo fari erarojn, ĉar ni ĉiuj scias ke la esperantistoj kelkfoje povas esti tre ciklaj rilate al la lingvo.
Yes.
Do li povas, do mi preskaŭ ĉiam havas komentojn kiuj diras: "Oh, vi faris erarojn." Do povas helpi, ke kelkfoje mi havas komenton kiu diras: "Vi faris tiun eraron tie aŭ tiam en la filmo." Do en ordo, sed kelkfoje mi simple havas: "Vi faris erarojn." Ah. Yes, sed kie, kial? Tio ne helpas.
Yes. Mi comprenas. Kaj vi ne havis teknikajn problemojn?
Ne, ĉar mi vivas en Mirinda, por YouTube ni vivas en Mirinda tempo, ĉar ni preskaŭ ĉiuj havas sufiĉe bonajn kamerojn en niaj poŝoj. Do la poŝtelefonoj ofte havas sufiĉe bonan kameraon. Do kun simple mi simple komencis aĉetante mikrofonon, ĉar la sono fakte pli gravas ol la filmo mem.
Yes.
Do mi aĉetis mikrofonon kaj jes, kaj tenilo por la kamerao, la telefono, kaj jes, ek. Do fakte la teknika flanko estas sufiĉe facile komenci kanalon, ĉar se vi havas poŝtelefonon kaj bonan sonon, vi ne bezonas plu. Vi ne bezonas multe, fakte.
Laŭ mi estis malfacile, ĉar multajn homojn filmas sin por YouTube kaj ili tre havas tre bonan materialon, do mi timis, ke eble eble ni ne volas fari per poŝtelefono, kotopo, sed vi faris?
Yes, kaj fakte mi ankaŭ havas tiun ne timon, sed bedaŭro, mi diru, ĉar kiam vi vidas la kvaliton de kelkaj jutubistoj, la nivelon de kelkaj modernaj jutubistoj, jes, ili estas havas tre bonan kameraon, ili redaktas aŭ muntas la filmojn tre profesie, kun lumo kaj specialaj efikoj kaj tiel plu, verda fono kaj diversaj trukoj. Do tio estas tre impresa. Sed fakte tio povas ŝajni malafabla, sed en Esperantujo la meza, la averaĝa nivelo de kvalito estas malpli alta. Do estas eble pli facile fari komenci kanalon en Esperantujo nun. Sed mi vere vidis ŝanĝon. Kiam mi komencis, ne estis multe da kanaloj, sed nun estas pli kaj pli da jutubaj kanaloj, pli kaj pli da homoj ekfaras filmetojn. Do tio estas bona afero, ĉar ĝi tio montras ke la lingvo kaj la komunumo estas viva kaj aktiva ankaŭ sur YouTube. Kaj mi pensas, ke projektoj kiel Tubaro, kiu estas aro da tuboj, do kiu estas retejo kiu kolektas diversajn filmetojn aŭtomate el YouTube, do tio vere montras, ke ja estas granda kvanto de filmetoj en Esperanto sur YouTube. Do tio vere helpis videbligi la nova in canalo in kai helpis ilim kreski, mi pensas. Yes, kai oni povas paroli pri io ajn en Esperanto, ne nur pri Esperanto, sed nu estas multe da filmoj pri Esperanto, sed ankaŭ estas multaj kanaloj pri, do vi havas kelkaj homoj kiuj ludas videoludojn, mi kiu parolas pri scienco, kelkaj kiu parolas pri literaturo aŭ io ajn, do vere tio estas aŭ simple pri la lia vivo, ĉiutaga vivo, do vere jes, tio estas bona afero por la komunumo, mi pensas.
Jes, mi pensas ankaŭ. Kaj kio estas la aferoj, ke vi plej ŝatas en la kreado de videoj?
Mi pensas ke mi ŝatas paroli pri miaj interesoj kaj kompreneble astronomio kaj scienco estas mia laboro, sed estas mia laboro ĝuste ĉar mi ŝatas ĝin, ĉar ankaŭ estas mia pasio. Mi volis iĝi astronomo kiam mi estis maljuna kaj mi sukcesis, do tio montras ke laŭ mi ke mi ŝatas tion, kaj do mi vere ŝatas paroli al homoj pri scienco, pri mia laboro, pri planedoj kaj tiel plu. Do mi pensas, ke simple prezenti kaj diskuti pri tiu temo, pri mia laboro, plaĉas al mi. Do jes, do kaj YouTube kaj aldone mi ĝis nun havis ĉefe pozitivajn reagojn, do vere tio estas tre tre plezuriga. Jes.
Jes, mi komprenas. Kaj eble vi povas diri al ni, kio estas la video ke vi plej ŝatas en via kanalo, por ke ni iru viziti via kanalo poste.
Ah, jes, kompreneble. Mi tre ŝatas la lasta filmeto, ĉar mi do fakte ne vere temas pri scienco per rekte, sed temas pri lingvoj. do tiu temo kutime interesas esperantistoj. Do temas pri mi partoprenis kongreson de Planedo Scienco kaj dum tiu 2019 kaj dum tiu kongreso mi registris homoj parolante pri ilia laboro, do kolegoj Planedo Sciencistoj parolante pri ilia laboro en ilia denaska lingvo. Do kaj mi faris aron kaj filmeton pri tiuj eroj da do tiuj mallongaj paroladoj. Do vere estas tre interesa, ĉar vere montras la diverseco de la scienca komunumo, montras ke la angla ne estas la oficiala lingvo de tiuj kongresoj, sed homoj ja parolas aliajn lingvojn. Kaj ke estas diverseco de temoj, diversecoj de landoj, de naciecoj kaj tiel plu. Do jes, tio estis mi fieris pri la rezulto, ĉar ĝi estis laŭ mi interesa rezulto kaj ja necesis sufiĉe multe da laboro por fari tion en orde. Do jes, tiu filmeto mi pensas estas bona ekzemplo de estas interesa, mi pensas. Se ĉiuj filmetoj kompreneble estas interesaj sur la kanalo.
Yes, ok. Eble lasta demando, ĉu vi havas unu aŭ du konsiloj por la homoj kiuj volas komenci fari esperantaj videoj, sed kiu ne osas?
Yes, simple ke mi diris ne timu. Vi sendube jam havas la ilojn, do vi sendube se vi havas poŝtelefonon aŭ eĉ nur mikrofonon, vi povus ekzemple komenti bildojn aŭ do uzi simple bildojn kaj ne montri vian vizaĝon, sed jam per mikrofono iomete kiel podcasto jam povus esti interesa, sed se vi havas poŝtelefonon, simple trovu mikrofonon, eĉ eble la tiuj aŭskultiloj kiuj havas mikrofonon, tio jam povas helpi plibonigi la sonon. Do jes, trovu ideon, ŝaltu la kameraon kaj komencu. Do vere estas tiom malfacila kaj en Esperantujo la ĝenerale la homoj estos kontentaj se vi simple proponas ion novan, se vi kreas ion, do vi sendube havos bonajn reagojn. Do ne timu, provu kaj jes, komencu provu. Tio estus mia
konsilo. Ne timu kaj provu. Yes, ok, mi komprenas. Kaj dankon por la intervjuo, kaj mi ne havas aliaj demandoj.
Do ĝis.
Vous écoutez toujours Esperanto Magazino sur Canal Sud, 92.2 FM en région toulousaine et sur canalsud.net. Pour nous réécouter, trouvez notre podcast sur toulouse.oco.net.
Jem fairo prulenta en mia vivo vundas ci morte iam varmigas mi gin besonas por min senti viva kvankam foje vere malfacilas ofte mi malsparis tempon pri detale trete etaj ofte spertis venton frostan inter miaj haroj Lasu min plucanti, cae per plenae pulmon, ci melodion creantan non passion. Mia vocio venas, ritme contra o tempe, por surprisi cae por shangi la etoson. Imputo profunda, tenanta sur funde, mia in Mi mas faris tempon por globodi ŝanĝi min mentiu tempo.
por shangi la eto.
Recepto, recette de cuisine.
Saluton! Hodio mi estas ĉe Mikael Boris por manĝi manĝaĵon kiun li tre ŝatas, risotto kun kukurbo. Do, saluton Mobo, ĉu vi povas prezenti vin?
Saluton! Mi estas Mikael Boris, do Mobo, mi estas esperantisto el Tuluzo. Sed origine el Piemonto, regiono de nord-occidento de Italuio, cae mi gioias vivi citie in Tuluso, cie mi laboras ciel ingeniero, cae activas en la Tulusa Esperanto Cultur Centro.
Ciu vi avas racconton rilate ar risotto?
Do, facte, gi estas tipa plado de mia urbo, de mia regiono. Do, mia urbo nomigas Novaro. Gi esas urbeto inter Torino cae Milano. Cai gi estas circauita de tio cion ni nomas la quadrateta maro. Char circa mia urbo estas essenze ris campoi. Do, estas amasso da aquo. Se certe emas pri campoi, estas multae quadratetoi plena ie aquo. Do, facte, mi comensis prepari tiun italstilan risagion, cio estas risotto, giuste ciam mi foriris de mia urbo. Ciar antaue mi mangis gin ofte en familio au ciam iris al mangeio. Sed, ciam mi comencis logi exterlande, mi nun logis en Franzuio, en Tuluso, antaue mi exemple logis en Poluio, en Katowice, mi giuste exentis mancon de tiuci tre grava plado de nia culturo, ciu ligigas al riso, ciu as ingredienzo, ciu caracterizas cae difinas mian urbon. Cae do, giuste ec de ciam mi foriris de gi, mi comencis prepari risotton multe pli ofte.
Bone, bone. Ciu vi povas diri al nin la ingredienzon ciu estas en la recepto?
Do, estas multe ingredienzoi. Do, iu el ili estas vegetara bugliono, cae compreneble gi dependas je la sezono. Do, mine dirus al vi detale in ingredienzo in de gi, simple prenu sezona in legomoin, iom da spizzoi cae herboi, cae boligu tion dum unu horo. Cae alia ingredienzoi estas shalotto, quiu estas cuso de cepo cae ailo, olivoleo compreneble, riso, cioè ria risotto estas, ciel ne diris, ital stila risagio, ne estu aina riso. Mi persone electas carnaroli au arborio, qui estas tipai risoi de mia regiono, sed gravas attenti ne electi rison por ris salatoi au por alie receptoi, char giuste oni besonas tian rison qui creas tiun amelan cunigan substanzon. Cai vino, en tiu ci caso temu pri blanca vino, cer temas pri legoma, risotto, sed en aliai oni povus usi rugian. La ingredienzo ciu caracterizas tiun ci risotto estas cucurbo, do evidente cucurbo estas grave ingredienzo, sed oni povas fari risotto kun io ein, kai anstato cucurbo, oni en somero mi ofte faras risotto kun melungenoi, kun cucurbetoi, kun alie legomoi, se oni estas mal vegetaranoi, oni povas fari risotto kun colbasso, au kun marvestagioi, kai poste alia ingredienzo estas butero, kai raspita fromaggio por iom velurigi la consiston, kai bone compreneble salo kai pipro.
Donkon, kai kun ci tio, kiel ni povas trinki?
Nu, klare tipa trincajo de nia regiono estas vino. Do mi dirus che dum vi mangias risotto, esus bone trinchi vinon. Se vi ne usis vian restantan vinon por aldoni alla risotto, vi povas la saman botelon poste usi por cun trinchi. Cae tiel vi trincas la saman vinon cium vi usis nella preparaggio della risotto. Cae nu, nenio male bligas che fine della plado, se fine della mangio, se vi volas daurigi ital stilan mangion, vi povos havi glasseton da grappa, nia itala brando. Cai nun mi vidas che tangi, ja besonas plenigi sian glasseton, cai anco la mian, tre bone.
Doncon, Michael Boris, por la recepto, doncon pri la mangeio, mi tre shatas gi, cai vi povas retrovi la tutan recepto, sur mia reteo toulouse.oxo.net. Moboc, ĉu vi volas diri lasta vortojn?
Bonan apetiton!
Bonan apetiton!
Se per mia vivo non resta plena e blu. Ruggia L'agenda. Agenda.
Françoise, une active espérantiste de Bretagne, propose une discussion internationale en ligne ce jeudi via Zoom pour pratiquer la langue et rencontrer d'autres locuteurs. Trouvez plus d'informations sur cet événement et sur de nombreux autres qui sont eux aussi espérantophones sur le site eventacervo.org. Françoise, Bretonino, organizo sti jaude internazian babiladon retan per Zoom. Trovu pli da informoi pri gi kai pri multaj aliaj esperantaj eventoj en eventaservo.org.
Un professeur allemand, fondateur de la Sozio Nova Familio, propose un programme extrêmement riche d'activités en ligne du 27 décembre au 3 janvier pour fêter la nouvelle année de façon conviviale et positive, à la fois ludique et pédagogique. Au programme par exemple, un concert de Xavier Rodon y Moreira du groupe Caltiel Plou et son interview, des conférences sur l'apprentissage de l'espéranto ou la plateforme Mosaico, des quiz, des apéritifs, des ateliers manuels. Impossible de tout lister ici tant il y a à faire. Sur notre podcast, vous retrouverez le lien Eventa Servo du programme global où il sera possible de cliquer sur les programmes détaillés jour par jour. La participation est gratuite, mais il invite à faire un don pour son association qui aide des orphelins de République démocratique du Congo en leur donnant accès à l'école publique, leur enseignant l'espéranto et si possible les sécuriser en frais de scolarité, de nourriture, de vêtements, de fournitures scolaires et à terme de logement. Cependant, il manque de financement. German Instruisto, fondito de la Socio Nova Familio, ofertas abundegan programon de interretaj aktivecoj de la 27 de decembro ĝis la 3 de januaro por festi la novjaron amike kaj pozitive, amuze kaj eduke. En la programo, ekzemple, koncerto de Xavier Rodon y Moreira de la grupo Caltiel Plu, kaj lia intervjuo, konferencoj pri lernado de Esperanto aŭ la platformo Mosaiko, kvizoj, retrinkejo, manai atelieroi, ne eblas listigi cion, estas tiom da farendajoi. Sur nia podcasto, vi trovus la eventa servo ligilon de la generala programo que eblos claki sur la taga post taga de talain programoin. Partopreno estas sen paga, sed li invitas fari donatson por sia socio, kiu helpas georfoin en la Respubliko Demokratia Kongo, donante al ili aliron al publika lernejo, instruante al ili esperanton, kaj se eble, sekurigi ilin pri la lernejon kotizoj, manĝaĵoj, vestaĵoj, lernejaj provizoj kaj eventuale loĝado. Tamen, ili mankas financadon.
La Semaine européenne de la jeunesse, mieux connue sous le nom de YES, se déroulera en ligne cette année. Cet événement d'espéranto qui se déroule chaque année depuis 2009 en Allemagne, Pologne ou Hongrie, a dû également s'adapter aux mesures sanitaires en raison de l'épidémie que nous traversons. Vous pouvez retrouver plusieurs événements en ligne du 1er janvier au 3 janvier 2021. Avec mes collègues de service civique, nous assisterons aux événements et en ferons un petit article pour le début de l'année prochaine. Vous pouvez participer en vous inscrivant sur le site yes.pej.pol. Junulara Europea Semaino pli konata kiel YES, okazos interrete ĉi-jare. Ĉi evento okazatas ĉiujare ekde 2009 en Germanio, Pollando aŭ Hungario. Ankaŭ devis adaptiĝi al sanaj rimedoj pro la epidemio. Vi do povas trovi plurajn eventoj interrete je la unua ĝis la tria de januaro kun miaj kolegoj de la Civita Servo. Ni ĉeestos kaj raportos ĉi tiun eventoj al vi per artikolo. Por partopreni, vi povas registri ĉe yes.pay.pol. Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'agenda, rendez-vous sur notre site toulouse.oco.net. Vous y trouverez également une page sur l'émission d'aujourd'hui avec tous les liens, les références des chansons et la possibilité de réécouter ou télécharger l'émission.
On se retrouve la semaine prochaine sur Canal Sud de 20h à 21h pour une nouvelle émission. Bonne soirée, bonne année Vesperon. 3, 2, 1.